Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumanne, Juni 7 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Burundi yatoa onyo kwa wazazi na wananchi kwa ujumla juu ya watoto wao kutafuta kazi nje ya nchi. Kulikoni?
Sisi kama serikali tunasema kwamba tunataka kuhamasisha wananchi ili waweze kuwa waangalifu, sababu wao watu wana mbinu nyingi za kuja kuwachukua watoto wetu ili waweze kuwapeleka nje na kuwauza. Sababu wanapata pesa nyingi sana.
Na katika habari nyingine, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wananchi wanasema je kuhusu usalama katika eneo hilo?
Sisi wananchi tunasema ya kwamba ilibidi wao waweze kuleta ripoti kamili kuhusu mambo yanayopitika huko.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Msemaji wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema ziara ya rais inayoanza Jumatatu si ya matibabu bali ni ya mapumziko. Femi Adesina, ambaye ni mshauri mwandamizi wa masuala ya habari wa rais Buhari, amesema rais huyo atatumia likizo yake kufanya uchunguzi wa afya yake na hasa kuangalia kama amepata maambukizo katika sikio lake. Naibu rais wa chama cha utabibu cha Jumuiya ya Madola ameonyesha kusikitishwa kwake na safari ya rais ya siku 10 jijini London na kusema inaleta picha mbaya kwa wataalamu wa Nigeria na picha nzima ya nchi. Dr. Asahun Anubele amesema utalii wa matibabu unayagharimu Nigeria takriban dola za Kimarekani bilioni 1, hasa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na umma pamoja na wasaidizi wao. Wanamgambo wanaoiunga mkono serikali iliyo katika mazungumzo ya Umoja wa Mataifa nchini Libya wanaendelea na mchakato wa kupambana na wanamgambo wa Islamic State, lakini serikali nyingine ya umoja GNA inafanya machache katika kujianzishia mamlaka katika upande wa mashariki mwa Libya. Upande wa magharibi mwa nchi na mji mkuu wa Libya Tripoli, hali ya wasiwasi inaongezeka kwa wakazi wenye masikitiko wakisema serikali ya GNA hakuna ilichokifanya kuboresha maisha yao. Gharama za vyakula imepanda maradufu, umeme unakatika mara kwa mara na tatizo la maji bado halijapatiwa ufumbuzi, na kusababisha malipo ya mishahara kucheleweshwa kwa miezi kadhaa na benki kuanzisha utaratibu wa viwango vya fedha vinavyoweza kuchukuliwa. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limeripoti kuwa maelfu ya wakimbizi kusini mashariki mwa Niger wamelazimishwa kuhama makazi yao kutokana na kusambaa kwa mashambulizi ya kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shirika la kuhudumia wakimbizi limeripoti kwamba mashambulizi ya Boko Haram Ijumaa iliyopita, Jumapili na Jumatatu katika mji wa Boso yamekosesha makazi watu 50,000 katika jimbo la Difa lenye mzozo. Msemaji wa UNHCR, Adrian Edwards, amesema wale wanaokimbia makazi yao katika Boso, wengi wanakwenda upande magharibi katika mji wa Tumor, kilomita 30. Ripoti zinasema kwamba watu wameumizwa kisaikolojia huku wakigubikwa na wasiwasi juu ya usalama wa maisha yao. Watu wanalala katika maeneo ya wazi, jambo ambalo limepelekea uhitaji mkubwa wa hifadhi. Mwezi uliopita, UNHCR ilionya kwamba hali ya usalama na kibinadamu katika jimbo la Difa ilikuwa inazidi kuwa mbaya.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Gari lenye bomu na kuwalenga basi la polisi mjini Istanbul limeua watu 11 ikijumuisha maafisa wa polisi 7 na wengine 36 kujeruhiwa wakati wa asubuhi watu wakielekea makazini. Magari kadhaa ya wagonjwa yalipelekwa katika wilaya ya kati ya Veznesla karibu na chuo kikuu cha Istanbul na kituo maarufu cha utalii cha Bayezid Square. Baada ya kuhudhuria watu waliojeruhiwa katika hospitali ya Haseki, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema mapambano ya Uturuki na magaidi yataendelea mpaka mwisho. Mlipuko huo umetokea katika siku ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwa shambulizi jipya katika mashambulizi kadhaa ya mjini Istanbul na Ankara kwa mwaka huu. Mpaka sasa hakuna kundi ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton anaweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa mtarajiwa wa ugombea urais wa moja ya vyama vikubwa vya siasa hapa Marekani. Lakini hatotangazwa rasmi kuwa mgombea wa chama cha Democrat mpaka katika mkutano mkuu wa mwezi ujao, lakini mpaka sasa ameshafikisha idadi ya wajumbe 2383 wanaohitajika kumshinda senator wa Vermont Bernie Sanders. John Hudak ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha ufanisi wa uongozi wa umma katika taasisi ya Brookings ameiambia VOA kwamba ushindi wa namna hii unaweza usionekane kuwa ni mkubwa, kwani Bill Clinton toka mwanzo ndiye aliyebeba imani kwamba atakuwa mgombea wa chama cha Democrat. Na katika hali ya nadra wakati wa kipindi cha uchaguzi, umoja umejitokeza hapa Marekani pale wa Republican na wa Democrat walipomshutumu anayetazamiwa kuwa mgombea uraisi wa chama cha Republican bwana Donald Trump kwa matamshi yake kuhusu asili ya jaji anayesimamia kesi ya chuo kikuu cha Trump. Wanachama wa vyama vyote walimshambulia bilionea huyo mmiliki wa majumba kwa maneno yao wanayochukulia kuwa ni ya ubaguzi wa rangi. Bwana Trump alisema kwamba jaji wa mahakama ya mwanzo ya Marekani Gonzalo Curiel hataweza kusimamia kesi yake kwa haki kwa sababu ya asili yake ya Mexico. Jaji huyo ni Marekani aliyezaliwa na kukulia katika jimbo la Indiana hapa Marekani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ya chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Burundi, ambapo biashara ya watoto hasa wali wa kike hupelekwa katika nchi za Kiarabu imeanza kuripotiwa nchini humo. Shirika moja na udai kupiga vita biashara haramu ya watu linasema kuwa watoto zaidi ya 50 tayari waliuzwa na kupelekwa katika nchi kama Saudi Arabia na Oman. Serikali ya Burundi imeomba wazazi kuwa waangalifu juu ya mbinu zinazotumiwa na wasafirishaji wa watoto. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wetu Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Habari hizo za kuwepo biashara haramu ya watu hasa watoto wa kike wanaopelekwa katika nchi za Kiarabu kama Saudi Arabia na Oman zilikuwa zikisikika kwa muda mrefu hapa lakini bila ushahidi, na sasa ushahidi huo tayari umepatikana. Polisi hapo jana jioni iliwakamata wasafirishaji watatu pamoja na watoto wa kike wane waliokuwa wanatafutiwa pasipoti ili wapandishwe ndege baadaye hii leo. Msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Nkurikiye:
la police qui est chargé de la protection des enfants est parvenu à libérer 4 fillettes pour qu'elles aient été acheminées dans les pays arabes.
Polisi inayohusika na kulinda watoto imewaokoa watoto wane ambao walikuwa tayari kusafirishwa katika nchi za Kiarabu. Ni watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, lakini wametafutiwa vitambulisho bandia na miaka yao kuongezwa.
Kwa mjibu wa shirika la kiraia linalopambana na biashara hiyo, watoto zaidi ya 50 Warundi tayari wamekwisha uzwa nje ya nchi tangu mwaka jana 2015. Prime Mbarubuke, kiongozi wa shirika hilo la ONRCT kwa ufupi wa maneno ya Kifaransa: serikali inatakiwa kubuni taasisi ya kupiga vita biashara hiyo haramu.
Entre autres mesures, nous proposerions de
lazima serikali ibuni tume ya kitaifa ya kupambana na biashara ya watu. Hilo halijafanywa, ndio maana tunasema serikali lazima iweke taasisi hiyo ili isaidie kwenye vita hivi dhidi ya biashara ya watu.
Wananchi hapa wanalani biashara hiyo.
Ni kitendo cha kulani vikali watu ambao wana wanafanya vitendo kama hivyo ni watu ambao hawana utu, ni vitendo vya kinyama kabisa.
Unaweza kuwa kuna mtoto, unajua mtoto ameenda shuleni, unasikia mtoto amepotea, unakutana wewe mzazi unahangaika, na tunaomba serikali ikomeshe watu ambao wanauza watoto wetu.
Upande wake serikali inasema tayari nafahamu tatizo hilo. Waziri wa Burundi wa haki za binadamu Martin Vyabandi anaomba wananchi kuwa uangalifu, wasafishaji wana mbinu nyingi.
Sisi kama serikali tunasema kwamba tunataka kuhamasisha wananchi ili waweze kuwa uangalifu, sababu wao watu wana mbinu nyingi za kuja kuwachukua watoto wetu ili waweze kuwapeleka nje na kuwauza. Sasa wanapata pesa nyingi sana. Watu wawe uangalifu hususan hapa jijini Bujumbura na kwingineko kokoani. Kukomesha hili tatizo ni kufanya kazi ya pamoja. Sisi tunafanya kazi pamoja na wizara ya usalama, wizara ya sheria, tunafanya kazi pamoja ili tuweze kukomesha swala hili. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba watu wakishikwa wanapata adhabu ambayo inambatana na sheria.
Hata hivyo maoni ni tofauti kuhusiana na kazi wanayopewa watoto hao mara tu baada ya kufika warabuni. Baadhi hapa wanasema ni kazi ya ukahaba au malaya wanayofanya, huku wengine wakikanusha na kusema kuwa ni kazi za ndani maarufu hapa nchini kama wayaya wanazofanya kule warabuni. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Washington na Beijing watatekeleza vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na mapigano yake ya nyuklia na makombora. Lakini licha ya shauri hilo, China na Marekani zinaendelea kutokuwa na mazungumzo kuhusu himaya ambayo China inadai kuimiliki ya South China Sea. Bwana Kerry amewaeleza wanahabari mwishoni mwa mkutano wa nane wa mwaka wa mazungumzo ya mkakati na uchumi baina ya Marekani na China kwamba hakuna taifa lolote kati ya hayo ambayo yatakubali kuona Korea Kaskazini inakuwa taifa lenye nguvu za nyuklia. China ambayo ni mshirika mkuu na ni nchi inayonufaisha Korea Kaskazini inaunga mkono vikwazo dhidi ya Pyongyang. Poland na mataifa wanachama zaidi ya 20 wa NATO wameanza mazoezi ya kijeshi ya kiwango kikubwa mapema leo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzihakikishia nchi za Ulaya ya kati na mashariki kutokana na wasiwasi wa vitendo vya Russia karibu na Ukraine. Kwa upande wa ikulu ya Russia, Kremlin imepinga rasmi mazoezi hayo mapema leo kwa kusema hayachangii chochote katika mustakabali wa uaminifu na usalama wa bara hilo. Hali ya mvutano baina ya Russia na mataifa ya magharibi imekuwa ya juu kuliko ilivyokuwa toka kumalizika kwa vita baridi. Japokuwa Russia inapinga NATO kupanuka katika mataifa ya zamani ya Urusi, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amehakikisha kwamba vita baridi itabaki kuwa historia na wanataka iendelee kuwa hivyo. Na kiongozi wa kidini wa Hindu aliuawa kwa kile polisi wanachohofiwa kuwa mashambulizi ya kupangwa dhidi ya Wahindu katika nchi yenye Waislamu wengi ya Bangladesh. Kiongozi huyo aliyekuwa katika wadhifa huo kwa miaka 7, Ananda Gopal Gakul, alikutwa amefariki dunia nyumbani kwake katika kijiji cha Noldanga saa kadhaa baada ya kupotea alipokuwa akielekea katika sala ya asubuhi. Mwili wake uliopatikana umeonyesha alama sawa na Wahindu na Wakristo waliokamatwa na kuuawa na wanamgambo wa Kiislamu. Zaidi ya watu 40 wameshauawa katika mashambulizi kama hayo katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, na ghasia zimeongezeka katika miezi kadhaa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha matangazo haya nasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa 98.1, Equator FM magharibi mwa Kenya, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam, Tanzania. Sasa tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Na kama tulivyoripoti hapo jana kwamba serikali ya Marekani imeahidi kutoa msaada wa dola milioni 800 kwa nchi ya Tanzania ili kugharamia miradi mbalimbali mbali ya serikali, hayo itangazwa baada ya balozi wa Marekani nchini Tanzania Mark Childress kufanya mazungumzo na Rais John Magufuli mjini Dar es Salaam. Kufuatia hatua hiyo, muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Charles Misango, na kwanza akamuuliza msaada huo una maana gani kwa Tanzania.
Msaada huu wa Marekani tunaupokea kwa namna njema, kwa sababu uhusiano wa Tanzania na Marekani, mtakumbuka kwa rais aliyepita, ulikuwa ni mkubwa mno. Ulikuwa ni mkubwa mno, na hata rais aliyepita mnakumbuka aliwahi kuja hapa amefanya ziara, na rais George Bush pia alikuja na akakaa hapa karibuni siku mbili. Kwa hiyo ni tangu wakati wa George Bush na hata sasa Barack Obama, ni tuna mahusiano mazuri sana, na sio hilo tu, hata Watanzania ambao wanaenda Marekani, kuna Watanzania walioko Marekani wanaishi katika namna njema sana. Lakini la pili ni faraja, kwa sababu pamoja na ugeni wa rais katika ikulu na utendaji kazi, hii inaonyesha kwamba mataifa mbalimbali sasa yana imani na Rais John Pombe Magufuli, kwamba walau wanaanza kushughulikia zile changamoto na makandokando ambayo mataifa mbalimbali na wanasiasa mbalimbali na wachumi mbalimbali na Watanzania wa kawaida wamekuwa wakilalamikia kuhusu rushwa, uzembe, wizi na ubadhirifu wa mali za umma, lakini pia na kutojali. Kitendo cha Marekani kusaidia shughuli hizi za maendeleo ni kitendo kizuri, kwa sababu hakuna taifa ambalo litaishi kwa amani duniani ikiwa lenyewe ni tajiri sana, wakati linazungukwa na nchi mbalimbali ambazo watu wake ni masikini sana. Msaada huu umekuja kwa wakati sahihi, ni msaada sahihi, na watu wasiweke tafsiri ambazo si sahihi.
Basi ukisema mambo ya tafsiri, ni kwamba kumekuwa na tafsiri kwamba uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kwa kiwango kikubwa kwamba ulikuwa umezorota kiasi. Utakumbuka kwamba Marekani ilisitisha msaada ambao ulikuwa unajulikana kama changamoto za Millennium MCC2 kwa Tanzania. Sasa swali ni je, ni nini ambacho kimebadilika? Je, ni kwa sababu Rais Magufuli ameonyesha kwamba ana nia ya dhati kupambana na ufisadi?
Ni kweli kwamba hilo lilisitishwa, na kama mnakumbuka mwaka jana wakati kikao cha bajeti, aliyekuwa mbunge wa wakati wa Chadema Kigoma Zito Kabwe alionyesha na alieleza wazi wazi kwamba Marekani walikuwa wameondoa ile Millennium Challenge, changamoto za Millennium walikuwa wameondoa ule msaada, ingawaje aliyekuwa waziri wa fedha alikataa wakati huo. Saddam Kunya alikataa, alipinga, lakini baadaye ilikuja ikadhihirika hiyo. Na sababu kubwa za Marekani, na sio nchi Marekani peke yake na hata nchi nyingine, ni kwa sababu rushwa ilikuwa imezidi, ufujaji wa mali ya umma, na bahati mbaya kwa upole wa rais aliyepita hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Yaani ilifika mahala kulikuwa na wizi wa kutisha, ubadhirifu wa kutisha. Na hiyo katika namna yoyote, ndugu yangu, katika namna yoyote, hakuna mtu ambaye anakupa msaada alafu msaada ule wewe unautapanya kwa ulevi, kwa asili, kwa kutumia matumizi ovyo, na unaacha kutunza familia yako, alafu leo aende acheke azidi kukupa tena, wakati msaada ule unalenga kusaidia familia yako, kuleta maendeleo katika nyumba yako. Ndio masharti ya mtu yoyote anayetoa msaada, kwamba unaomba ninunue suruali, na kweli nikikupa hela ununue suruali, lakini nakupa hela wewe unafanya ngoma, unaagiza ngoma, tule tunyo to fly, na ukuomba hela kwa namna hiyo, nikupe hela za nini? Wale walikataa kwa sababu waliona fedha watakazotoa hazitaelekezwa kwenye miradi na makusudi yaliyoombewa.
Ni Charles Misango, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya America kutoka Dar es Salaam. Naendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kutoka huko Tanzania, sasa tuelekea kule nchini DRC, ambapo ujumbe wa Baraza la Umoja wa Mataifa umetembelea mashariki mwa Kongo, hasa Beni, Ringeti na Goma, kujionea wenyewe hali ya mauaji katika wilaya ya Beni na vijiji vyake. Mwandishi wetu wa huko, Austeri Malivika, anayo ripoti zaidi kutoka Beni.
Ujumbe huo wa Baraza la Umoja wa Mataifa kutoka Marekani umetembelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikia katika mji wa Goma na kukutana na viongozi wa serikali ikiwemo Julien Paluku, gavana mkuu wa Kivu Kaskazini, baada ya kutembelea Beni, Eringeti pamoja na vijiji vyake ambako watu wamekuwa kiuliwa kinyama na kushutumu Umoja wa Mataifa kushindwa kuwalinda. Graham Zebede ni mmoja wa wajumbe kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa. Tumekuja hapa na mabalozi kutoka Ufaransa, Marekani. Tumetembelea Eringeti Beni kupata habari kamili kuhusiana na hali inayoendelea katika maeneo hayo, kwa sababu siku zilizopita kulitokelea na mauaji na hatutaki swala kama hilo kutokelea kwa mara nyingine. Na vile vile tumekuja kutazama uhusiano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na MONUSCO ambazo zimeanza hivi karibuni baada ya muda mrefu kukatika, kwani haikubalike watu kukosa usalama na MONUSCO ina kila kitu. Ifahamike kwamba wajumbe hao wamekuja hapa mjini huku raia wakishutumu MONUSCO kushindwa kulinda usalama wao, kama vile wamekuwa kisema kila siku kwamba wako Kongo kulinda usalama wa raia. Huku ukosefu wa usalama ukiendelea maeneo ya Beni. Kuhusiana na ziara ya wajumbe kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa, naungana kwenye line ya simu na mwananchi anayepatikana katika maeneo ya Maimoya, sehemu ambako watu wanauliwa na kushambuliwa kila siku, wilaya ya Beni.
Sisi wananchi tunasema ya kwamba ilibidi wao waweze kuleta ripoti kamili kuhusu mambo yanayopitika huko, kwa sababu tunashangaa, na ndio kwa maana tunasema hiyo delegation iweze kuleta ripoti kamili ya kweli inayoonesha hali ya mambo hizi ilivyo huko kwetu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi waliomba Umoja wa Mataifa upunguze wafanyakazi wake, kwa sababu kuna wengi ambao hawana kazi, swala ambalo hadi sasa halijapokelewa vizuri na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa umeshutumiwa kushindwa kutekeleza kazi yake na kusema kwamba wamekuwa wakitumia uongo kuwa wamekuwa wakilinda raia. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia juhudi ambazo zinafanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali na makundi ya maendeleo ya wanawake huko Pwani nchini Kenya, katika kuwasaidia wanawake waliotengwa na jamii kwa kuhusishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabab kutoka Somalia. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chomba, ametuandalia makala ifuatayo akimulika mchango wa wanawake katika kuelimisha vijana, hasa wasichana, athari za kuwa na mahusiano na watu wasiowafahamu vizuri.
Mamia ya wanawake katika Pwani ya Kenya ambao watoto ama waume zao walisafiri na kujiunga na kundi la Al-Shabab wanapitia kipindi kigumu, ikiwemo upweke na kutengwa na jamii. Shirika lisilo la serikali la Coast Education Center hapa Pwani ni kati ya mashirika ya asasi za kijamii ambayo kupitia ufadhili wa serikali ya Marekani yanaendeleza mradi wa kukabiliana na ugaidi na itikadi kali. Wakiwa na jumla ya wanawake 30 wanaotoka katika majimbo matatu hapa Pwani, yani Kilifi, Mombasa na Kwale, kwa miezi mitano sasa wamekuwa wakiendeleza ushauri na saha kwa kina mama hao. Bihalima Muhammad ni mkurugenzi wa shirika hilo.
Lengo letu kuu ni kina mama tuweze kuwalink na microfinances, wapate kujisaidia na kujimudu kimaisha. Tukisema kuwa tu tunafanya counseling, lazima tunaangalia end product yetu. Tukishamcounsel huyu mama, alafu tunafanya nini? Pili, tuko na activity nyingine tunaita minibuzz. Minibuzz hii tunachukua ile matatu ya 29-seater ambayo ni zile manyanga, tunapandisha watu bure kuanzia Kiembeni mpaka feri asubuhi kuanzia saa 12, na tunajaribu kuzungumza na watu ili wapate kutoa maoni kwa kutengeneza ile chata yetu, ambao mwisho wa program hii tunatuhakisha ya kuwa ile chata tunaweza kuisubmit kwa serikali kuu na pia county government wapate kuziadoro. Ni yapi wanaotaka huyu mama afanyiwe, aidha na serikali ama na mashirika sio kwa kiserikali?
Baadhi ya vijana waliojiunga na wanamgambo wa Al-Shabab wametajwa kusajiliwa kupitia walimu wa madrasa, ambapo huwaidiwa kazi ama masomo ya juu. Bihalima alikuwa na hili kuhusu uajiri wa walimu wa madrasa na maimamu.
Huyu mwalimu asiye kuwa mtu anajenga msikiti, anajenga madrasa, analeta mwalimu awe ni mwenye kufundisha, lakini iwe ni mwenye kufanyiwa interview kama vile mwalimu wa shule. Kwa nini njia za shule zinafanywa sawa, lakini tukija katika njia ya madrasa unatafuta tu bora wewe umemaliza madrasa, umemaliza kila kitu, umepata shahada yako, unaona huyu mtu ndiye wa sawa kunifundishia watoto wangu. So hapo ndo makosa sisi tunaofanya, especially wale wenye kujenga madrasa, wanajenga kwa nia nzuri, watu kupata elimu, wanajenga misikiti kwa kupata thawabu na watu kupata kuswali ili wapate kuabudu Mwenyezi. Ile njia ya kuwa huyu ustadhi wa madrasa anatafuta ndio njia ambazo sizo za zile recruitment zinazofanywa.
Taarifa za wasichana watatu waliokamatwa katika mpaka wa Kenya na Somalia huko Mandera kwa madai kuwa walikuwa mabibi harusi wa wafuasi wa Al-Shabaab mwezi Machi mwaka jana na kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya Mombasa zilizua hisia kuhusu namna taasisi ya ndoa ilivyobadilika katika miaka ya sasa. Na hapa Bi Halima anataja mitindo ya kimaisha na kupotoka kwa maadili ya kidini kama inachangia wengi wa wazazi hasa kina mama kuozesha wana wao wa kike kwa halifu.
Kwa sababu kama ana pesa kwa nini tunachelewesha? Alafu mtu mwenyewe mwenye kuoa anakuambia mimi nataka harusi kesho. Sasa wewe mama unaona unapata kila kitu and you'll make orders mara hiyo hiyo. Sasa unakubali mtoto wako unamuoa the following night, unafanyia sherehe kubwa ya watu wakitoka waende wakaizungumzie. Nake ndio Swahili. Ile hali watu wanazungumzia harusi kwa mtoto wako, wewe mtoto wako naye anaambiwa hatutaishi hapa, labda tutaishi katika nchi nyingine. Unafurahi, mtoto wako atapandishwa ndege, mtoto wako atakwenda atazuhua kila mahali. Lakini yale anaokwenda kuona yule mtoto ni tofauti na yale zile 300 ambazo umezipokea.
Asili ya jamii ya pwani tangu jadi ilikuwa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu bwana anayetaka kuoa binti kwa kuangalia asili na tabia kabla familia ya mke kumkubali bwana harusi. Zaituni Bakari sema yote ni mama maendeleo huko Diani kusini mwa pwani ya Kenya, asema kuwa jamii inafaa kuzingatia utaratibu na desturi za ndoa.
Kuna mila ambazo tungekuwa tuzizingatia ninge kwanza tusaidia paka sasa. Hii kujua familia ya mume inatoka wapi na familia ya mume anatoka wapi, hata kama ni mgeni amekuja kivipi, unaona?
Akiwa katika eneo la Diani hapa pwani ambalo ni kati ya maeneo yaliyoathirika na swala la vijana kujiunga na Al-Shabaab na vuguvugu la The Mombasa Republican Council, mama Zaituni na wenzake wanaendeleza hamasa katika shule za eneo hilo.
Tumeanzisha kundi pia la Kwale Women's and Teens Care. Hili tunatembelea kila mashule, groups za kina mama kwa uhamasishaji zaidi. Kwa sababu huwa wakiwa wako recruited wanaanza nataka akiwa vijana wadogo. Na hao vijana wadogo wanafuata hata mashule, kwenye viwanja ambapo pale mahali pa watu wako gathered kwa wingi ndio wanawafuata vijana. Na wanaanza kimchezo mchezo kama kuanza kiurafiki ili wazoee ili wampate kiurahisi.
Viongozi wa utawala na hata mashirika asasi za kijamii wamekuwa wakisisitiza ushirikiano na kujitolea kwa kila mmoja katika vita dhidi ya ugaidi, huku wanawake wakitajwa kama kiungo muhimu hasa kutokana na ukaribu wao na watoto. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Amina Chombo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, tutakuletea muktasari wa habari.
Msemaji wa rais wa Nigeria, Muhammad Buhari, amesema ziara ya rais inayoanza Jumatatu si ya matibabu bali ni ya mapumziko. Femi Adesina, ambaye ni mshauri mwandamizi wa masuala ya habari, amesema Rais Buhari atatumia likizo yake kufanya uchunguzi wa afya yake na hasa kuangalia kama amepata maambukizo katika sikio lake. Wanamgambo wanaiunga mkono serikali iliyo katika mazungumzo na Umoja wa Mataifa nchini Libya wanaendelea na mchakato wa kupambana na wanamgambo wa Islamic State, lakini serikali nyingine ya Umoja GNA inafanya machache katika kujianzishia mamlaka katika upande wa mashariki mwa Libya. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limeripoti kuwa maelfu ya wakimbizi kusini mashariki mwa Niger wamelazimishwa kuhama makazi yao kutokana na kusambaa kwa mashambulizi ya kundi la wanamgambo wa Boko Haram wa nchini Nigeria. Gari lenye bomu limelenga basi la polisi mjini Istanbul na kuua watu 11 ikijumuisha maafisa 7 wa polisi.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dan Brown, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.